สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ผลิตแล้วก็เผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในทุกๆครั้งทุกๆเดือนที่ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำเนื้อหาสาระมาเสนอนะคะก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวิทยากรที่ให้เกียรติแก่รายการคือนายแพทย์ไพรัตน์ศรีสวัยอดีตท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาด้านวัณโรคสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับวันนี้นะเราจะมาพูดถึงการสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับในหัวข้อเรื่องการพัฒนาสุขภาพนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสุขภาพหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดสุขภาพเสื่อมโทรมเราก็มารู้ถึงวิธีประเมินสุขภาพด้วยตนเองเสียก่อนนะครับการประเมินสุขภาพด้วยตนเองนะครับก็ทุกท่านก็คงจะประเมินตัวเองได้นะครับโดยการที่ดูตัวเองส่องกระจกดูตัวเองก็ได้ว่ารูปร่างตัวเองสมบูรณ์แค่ไหนนะฮะไม่มีอวัยวะเป็นทุกพลภาพนะฮะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยก็พอจะบอกได้ว่าเราที่สุขภาพดีนะครับแต่ในทางการแพทย์เราก็มีวิธีที่จะประเมินสุขภาพโดยมีกฎเกณฑ์นะครับก็เราแบ่งเป็น3อย่างง่ายๆนะฮะ1คือการคำนวณจากดัชนีมวลกายหรือ Body Mass Index หรือภาษาอังกฤษเรียกตัวย่อว่า BMI อันที่2ก็คือการวัดสัดส่วนของร่างกายอันที่3ก็คือการจับชีพจรนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดผมก็จะบอกว่ามนุษย์เราเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงถ้าเกิดมาพร้อมกันโดยเฉลี่ยนะครับผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงแล้วผู้ชายก็จะหนักกว่าผู้หญิงและผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิงและผู้ชายจะมีกระดูกหนักกว่าผู้หญิงแต่มีสิ่งเดียวที่ผู้ชายไม่นอกกว่าผู้หญิงคือไขมันนะครับเนื่องจากผู้หญิงต้องมีรูปร่างรูปทรงองค์เอวที่สวยงามก็จะต้องมีไขมันบริเวณสะโพกต้นขาหน้าท้องนิดหน่อยนะครับก็ทำให้ผู้หญิงมีไขมันมากกว่าผู้ชายนะครับต่อไปจะลงรายละเอียดว่าดัชนีมวลกายนี่คืออะไรนะฮะดัชนีมวลกายก็คือการประเมินสุขภาพจากน้ำหนักตัวและส่วนสูงดัชนีมวลกายก็เท่ากับน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักตัว60กิโลกรัมนะครับสูง162เซนก็เท่ากับ60หารด้วย 1.62 ยกกำลังสองค่าปกติในเพศชายก็20-25ในเพศหญิงก็19-24นะครับต่อไปก็คือการวัดสัดส่วนของร่างกายนะครับสัดส่วนของร่างกายนี่เราสามารถวัดได้หลายที่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะวัดรอบอกรอบใต้อกรอบเอวรอบหน้าท้องรอบสะโพกนะครับแต่ที่เราใช้อยู่ในการประเมินสุขภาพตนเองเราจะวัดรอบอกกับรอบเอวนะครับในคนปกติรอบอกจะต้องใหญ่กว่ารอบเอวถ้าบุคคลใดรอบเอวใหญ่กว่ารอบอกคนนั้นผิดปกติฮะคืออ้วนละรูปร่างผิดส่วนนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูนะฮะลองเอาเทปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่วัดได้มาวัดอกกับวัดเอวของท่านดูอกที่วัดที่ราวนมนะครับเอวก็วัดที่ระดับสะดือถ้าท่านผู้ใดเอวใหญ่กว่าอกก็ถือว่าผิดปกติถ้าอกใหญ่กว่าเอวก็โอเคนะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับสำหรับดัชนีมวลกายที่ผมกล่าวเมื่อกี้นี้ว่าในเพศชายนี่ประมาณ20-25ถือว่าปกติน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับถ้าเกิน25ขึ้นไปก็ถือว่าน้ำหนักเกินมาตรฐานถ้าถึง30ก็ถือว่าเป็นคนอ้วนนะครับถ้าหากว่าน้อยกว่า20ในเพศชายก็ถือว่าน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานถ้าประมาณ15 16 17ก็ถือว่าเป็นคนผอมเช่นเดียวกันในผู้หญิงครับถ้าหากว่าดัชนีมวลกายมากกว่า24ก็ถือว่าน้ำหนักเกินมาตรฐานถ้าเท่ากับประมาณ28 29 30ก็ถือว่าเป็นคนอ้วนแล้วก็ถ้าต่ำกว่า19ก็ถือว่าเป็นคนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานถ้าประมาณ15ก็ถือว่าเป็นคนผอมนะครับ ทีนี้มาพูดถึงรอบอกรอบเอวอีกครั้งนึงเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบว่ารอบอกต้องใหญ่กว่ารอบเอวใช่ไหมครับแต่ว่าการที่จะดูว่าเรานี่สุขภาพดีไม่ดีนี่เราไม่ได้ดูรอบอกเราดูรอบเอวครับสมัยนี้เราให้ดูรอบเอวอย่างเดียวก็คือวัดรอบเอวที่บริเวณระดับสะดือนะครับรอบเอวในผู้ชายปกตินะผู้ใหญ่นะครับต้องไม่ควรจะเกิน36นิ้วหรือ90เซนติเมตรเพศหญิงต้องไม่เกิน32นิ้วหรือ80เซนติเมตรนะครับท่านลองวัดท่านดูเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ใดเกินระดับที่ผมกล่าวมานี้ก็ถือว่าท่านเป็นโรคอ้วนลงพุงนะครับทำไมเขาให้รอบเอวผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงก็เพราะว่าในลักษณะอ้วนลงพุงของผู้ชายนะฮะผู้ชายนี่จะอ้วนที่ท้องลักษณะเหมือนเอาลูกแตงโมนะฮะไปใส่ในท้องคือจะป่องสะดือยื่นออกมาเลยนะครับป่องตั้งแต่ลิ้นปี่ไปจนถึงท้องน้อยนะครับเหมือนเอาลูกแตงโมไปใส่ไว้ในตัวนะฮะฝรั่งเขาบอกว่าเอาลูกแอปเปิ้ลแต่ผมว่าคนไทยเอาลูกแตงโมดีกว่ามันโตแอปเปิ้ลมันตัวเล็กมันลูกเล็กนะฮะส่วนผู้หญิงที่อ้วนลงพุงผู้หญิงเนี่ยเวลาอ้วนไม่ได้อ้วนเหมือนผู้ชายนะฮะจะอ้วนหน้าท้องส่วนล่างแล้วก็อ้วนที่สะโพกแล้วก็ที่ต้นขานะครับลักษณะเหมือนกับลูกชมพู่คือลูกชมพู่เนี่ยตรงตอนบนมันจะเล็กแล้วตอนล่างมันจะป่องออกนะครับเพราะฉะนั้นเส้นรอบเอวของผู้หญิงที่ถือว่าอ้วนลงพุงก็จะน้อยกว่าผู้ชายนะครับจำอีกครั้งนึงนะครับผู้ชายต้องไม่เกิน36นิ้วหรือ90เซนติเมตรผู้หญิงต้องไม่เกิน32นิ้วหรือ80เซนติเมตรนะครับที่ว่าอ้วนลงพุงนะฮะก็เพราะว่าคนที่อ้วนลงพุงโอกาสที่จะเกิดโรคโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับคนอ้วนลงพุงที่มีผลการตรวจดังต่อไปนี้นะครับ2ใน4ข้อนะฮะเพียง2ใน4ข้อโอกาสจะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเบาหวานนี่มากนะฮะ4ข้อที่ว่าก็คือ 1ความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับหรือมากกว่า 135-80 มิลลิเมตรตลอดนะครับ2ระดับไขมันตรีไกลเซอร์ไรด์นะครับเท่ากับหรือมากกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรข้อ3ไขมันตัวดีนะฮะไขมันที่เป็นประโยชน์หรือ HDL-C นะฮะในผู้ชายเท่ากับหรือน้อยกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิงน้อยกว่าหรือเท่ากับ50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรข้อ4น้ำตาลในเลือดขณะงดอาหารหรือ Fasting Blood Sugar เท่ากับหรือมากกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้าคนที่อ้วนลงพุงแล้วก็มีค่าต่างๆที่ผิดปกติ2ใน4ข้อนะครับถือว่าคนนั้นโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเบาหวานค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นท่านประเมินตัวเองแล้วนะฮะท่านเป็นคนอ้วนลงพุงให้ท่านไปตรวจวัดความดันโลหิตท่านไปตรวจระดับไขมันท่านไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วท่านจะทราบว่าอนาคตท่านจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหรือไม่นะครับต่อไปก็คือการประเมินสุขภาพตนเองอีกข้อที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกก็คือการจับชีพจรนะครับการจับชีพจรนะฮะชีพจรของเราเองนี่นะฮะเราสามารถที่จะจับได้หลายแห่งเช่นที่บริเวณกระดูกหลังกระดูกขากรรไกรใต้หูนะฮะหรือที่ข้อมือแต่ผมสะดวกที่จะให้ท่านหัดจับชีพจรที่บริเวณข้อมือมากกว่านะครับการจับชีพจรเป็นของง่ายทุกท่านควรจะจับให้เป็นเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับในการที่จะเช็คสุขภาพตัวเองหรือว่าในการที่จะตรวจบุคคลอื่นคนใกล้ตัวถ้าหากว่าเกิดมีเหตุฉุกเฉินที่ท่านจะต้องจับชีพจรท่านจะต้องจับเป็นนะครับชีพจรก็วิธีหัดจับก็คือสมมติว่าเราจะจับชีพจรที่แขนซ้ายหรือข้อมือซ้ายนะฮะให้ยกข้อมือซ้ายขึ้นมาตั้งฉากกับตัวนะฮะแล้วก็แบมือขึ้นนะฮะเอาด้านฝ่ามือขึ้นข้างบน เราให้ใช้นิ้วมือของมือขวา3นิ้วคือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนี้จับบริเวณเส้นเลือดของข้อมือที่อยู่ทางด้านนิ้วหัวแม่มือนะฮะที่อยู่ใต้โคนนิ้วหัวแม่มือซ้ายนะครับจับไปเบาๆแล้วก็โดยเฉพาะนิ้วกลางนี่ให้กดหนักนิดนึงท่านก็จะสัมผัสได้ถึงการเต้นของหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดที่เต้นหลอดเลือดอันนี้คือหลอดเลือดของที่มาเลี้ยงนิ้วมือนะครับซึ่งการเต้นของหลอดเลือดก็จะเท่ากับการเต้นของหัวใจนะครับคือชีพจรก็คือการเต้นของหลอดเลือดซึ่งเท่ากับการเต้นของหัวใจหัวใจเต้นเร็วชีพจรก็เร็วหัวใจเต้นช้าชีพจรก็ช้าหัวใจเต้นผิดปกติชีพจรก็จะผิดปกตินะครับนี่คนปกติชีพจรเท่าไหร่คนปกติชีพจรก็ประมาณในผู้ใหญ่นะครับ60-80ครั้งต่อนาทีนะครับในเด็กชีพจรก็จะเร็วในผู้ใหญ่คนแก่ชีพจรก็จะช้าลงนะครับอัตราเต้นสูงสุดของชีพจรของมนุษย์เราที่จะสามารถทำได้นะเท่ากับ220ลบอายุผมยกตัวอย่างเด็กอายุ1ขวบชีพจรสูงสุดที่สามารถจะเต้นได้ก็คือ220ลบ1คือ119อายุ20ปีก็เท่ากับ220ลบ20ก็คือ200นะฮะอันนี้เป็นอัตราเต้นสูงสุดที่มนุษย์เราจะสามารถหัวใจของเราสามารถที่จะเต้นได้แต่เราคงไม่ให้หัวใจเราเต้นถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายได้เปรียบเสมือนรถยนต์ที่เขาบอกว่าวิ่งได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราก็คงไม่ขับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ขับประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนจะขับเร็วกว่านั่นก็หมายถึงว่าเราอาจจะเอาไว้เวลาเร่งแซงซึ่งอาจจะขับถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวใจก็เช่นเดียวกันครับอัตราเต้นสูงสุดอาจจะสูงถึง200หรือเกือบ200แต่การออกกำลังกายและการออกแรงเราก็ไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นนะครับทีนี้การที่ผมมาพูดถึงเรื่องการเต้นสูงสุดของหัวใจในตอนนี้ก็เพื่อว่าจะโยงกันถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในบทต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับก็ให้จำไว้ว่าอัตราเต้นสูงสุดของหัวใจเท่ากับ220ลบอายุไว้ก่อนทีนี้การจับชีพจรเนี่ยนะฮะเราดูอะไรบ้างเราก็ต้องดูว่าชีพจรเรานี่เต้นกี่ครั้งต่อนาทีการจับก็คือจับใช้เวลาจับดู1นาทีว่าเต้นกี่ครั้งก็เป็นชีพจรเท่านั้นต่อนาทีหรือถ้าเรามีเวลาน้อยนะฮะเราก็อาจจะจับเพียง15วินาทีแล้วก็เอาตัวเลขที่ได้คูณด้วย4เช่นจับได้15ครั้ง15ตุบต่อวินาทีเราก็เอา4คูณก็ได้เท่ากับ60แสดงว่าชีพจรเราเต้น60ครั้งต่อนาทีนะครับเราต้องดูอย่างอื่นอีกคือไม่ใช่ดูเฉพาะว่าเต้นกี่ครั้งต่อนาทีเราต้องดูว่าชีพจรเราแรงหรือค่อยนะครับถ้าแรงมากคือกดแล้วรู้สึกว่าหลอดเลือดมันเต้นแรงมากแต่ละตุบนี่มาแรงก็อาจจะนึกได้ว่าอันนี้คนนี้อาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ถ้าหากว่าโอ้กดไปแล้วเบามากชีพจรเบามากคนนั้นก็อาจจะโลหิตความดันโลหิตต่ำอันนี้บอกได้คร่าวๆนะฮะอีกอันที่เราควรต้องดูก็คือเราดูว่าชีพจรเรานี่เต้นปกติจังหวะปกติหรือไม่นะฮะจังหวะปกติคือการเต้นชีพจรจะต้องเป็นจังหวะที่เท่ากันนะฮะตุบตุบตุบตุบนะครับแต่ถ้าหากชีพจรเต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบแบบนี้ถือว่าการเต้นผิดปกติหรือผิดจังหวะนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าทางประเทศจีนเรามีแพทย์จีนแพทย์แผนจีนนี่สามารถที่จะวินิจฉัยโรคได้จากการจับชีพจรนะครับโดยเฉพาะโรคหัวใจหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคความดันโรคตับโรคไตทั้งหลายแหละหมอจีนก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้จากชีพจรทั้งนั้นนะครับแต่ของเราก็สามารถจะวินิจฉัยได้คร่าวๆพอสมควรเหมือนกันว่าคนนี้หัวใจผิดปกติหรือปกติในคนปกติถ้าหัวใจเต้น60-80ครั้งต่อนาทีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าเกิน80ครั้งแต่ไม่เกิน100ถือว่าหัวใจเต้นเร็วในผู้ใหญ่นะครับถ้าเกิน100ครั้งต่อนาทีก็ถือว่าหัวใจเต้นเร็วมากทำนองเดียวกันถ้าเต้นต่ำกว่า60แต่ยังเกิน50ก็ถือว่าหัวใจเต้นช้าแต่ถ้าต่ำกว่า50ก็ถือว่าช้ามากนะครับในคนที่แข็งแรงส่วนใหญ่ชีพจรจะช้านะครับนักฟุตบอลนักกีฬานักเทนนิสในภาวะปกติชีพจรเขาจะเต้นช้าประมาณ40-50ครั้งต่อนาทีนะครับ แต่คนที่อ่อนแอคนที่ไม่ออกกำลังกายชีพจรจะค่อนข้างเร็วอาจจะ 80-90 ครั้งต่อนาทีเพราะฉะนั้นการที่เราจับชีพจรเราก็สามารถที่จะบอกประเมินได้ว่าสุขภาพเราดีหรือเลวแค่ไหนเราแข็งแรงหรือเราไม่แข็งแรงสุขภาพเราสมบูรณ์หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการจับชีพจรขอให้ทุกท่านฝึกจับนะฮะจับกับตัวเองหรือจับกับพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้นะครับแล้วท่านก็จะสามารถประเมินสุขภาพตัวเองได้นะครับตอนนี้ผมก็จะจบในตอนแรกก่อนเท่านี้นะครับแล้วตอนต่อไปจะพูดเป็นการถึงเรื่องสุขภาพนะครับและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับในตอนต่อไปนี่เราก็จะพูดถึงเรื่อง สุขภาพนะครับสุขภาพนี่คำนิยาม ตามพจนานุกรมของฉบับราชบัณฑิตสถานก็บอกว่าหมายความว่าความสุขปราศจากโรคหรือความสบายนะครับในทางพระพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับทำนองเดียวกันถ้าเรามีสุขภาพเราก็ต้องมีทุกขภาพนะฮะเหมือนเรามีสุขเราก็ต้องมีทุกคนเราทุกคนมีทั้งสุขภาพและทุกขภาพอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับคือถ้าสุขภาพบวกทุกขภาพเท่ากับร้อยถ้าคนไหนสุขภาพมากกว่าทุกขภาพก็เป็นคนที่มีสุขภาพดีถ้าคนไหนทุกขภาพมีมากกว่าสุขภาพก็แสดงว่าสุขภาพไม่ดีหรือมีทุกขภาพนะครับเหมือนมีสุขกับมีทุกทุกคนมีทั้งคู่นะสุขมากทุกน้อยนะครับทุกมากสุขก็ต้องน้อยนะครับเป็นปฏิภาคส่วนกลับกันนะครับแต่ที่แปลกอย่างก็คือคนที่มีทุกขภาพหรือคนที่เจ็บป่วยคนที่ไม่สบายคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บโอกาสจะกลับมาเป็นสุขภาพดีนี่ค่อนข้างยากแต่คนที่สุขภาพดีโอกาสที่จะกลับไปเป็นทุกขภาพหรือเป็นคนเจ็บป่วยหรือมีความไม่สบายนี่มันง่ายและมันเร็วผมยกตัวอย่างคนสุขภาพดีร่างกายดีไม่มีโรคภัยแค่เจ็บสมบูรณ์ดีทุกอย่างขับรถไปรถชนกันตุ้มขาหักใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะฮะจากเรามีความสุขเราเป็นทุกข์แล้วเรามีสุขภาพดีเราเป็นกายเป็นคนมีทุกขภาพเราขาหักใช่ไหมครับขาหักปุ๊บมีทุกขภาพเราก็ต้องไปหาหมอเข้าเฝือกนะครับเข้าเฝือก3อาทิตย์กระดูกจะติดแล้วแก่เฝือกต้องมาฝึกเดินกว่าจะเดินได้เป็นปกติอย่างเดิมนะฮะกว่าจะอยากทุกสุขภาพจากกลายเป็นมีสุขภาพดีต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นจากสุขเป็นทุกข์ง่ายนะครับแต่จากทุกข์เป็นสุขนี่ยากนะฮะและใช้เวลานานนะครับแล้วคนเราจะมีสุขภาพดี 100% ก็หายากนะครับแล้วก็ทุกขภาพ 100% ก็ยากเหมือนกันเขาบอกทุกขภาพ 100% ก็คือคนที่ป่วยเกือบจะตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามารู้เรื่องนี้แล้วเราก็ต้องพยายามรักษาสุขภาพเราให้ดีอย่าให้มีทุกขภาพมากกว่าสุขภาพก็แล้วกันนะครับในนี้สุขภาพของเรานี่ประกอบด้วยกี่อย่างนะครับเราส่วนใหญ่ก็นึกถึงสุขภาพทางกายอย่างเดียวนะครับคือกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ทุพพลภาพเราก็บอกเราสุขภาพดีความจริงไม่ใช่นอกจากสุขภาพทางกายเราจะมีสุขภาพทางใจทางจิตนะครับและสุขภาพทางสังคมด้วยนะครับสุขภาพทางจิตใจก็หมายถึงว่าคนนั้นจะมีคนที่เป็นจิตใจเข้มแข็งนะครับร่าเริงแจ่มใสสามารถเผชิญกับสิ่งกดดันต่างๆรักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะฮะก็แสดงว่าเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีส่วนสุขภาพทางสังคมนะฮะก็หมายถึงว่าคนนั้นสามารถทำงานอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับไม่เป็นคนที่สันโดษไม่เป็นคนชัดอินนะฮะเข้ากับสังคมได้ นะครับอันนี้ก็เรียกว่าสุขภาพทางสังคมคนเราต้องมีทุกอย่าง3อย่างนะฮะถึงจะเป็นสุขภาพที่แท้จริงจะมีอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้กายดีใจไม่ดีไม่ได้นะครับสังคมไม่ดีไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสุขภาพทั้ง3อย่างก็มีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะคนเรานี่ถ้ากายไม่สบายจิตก็จะเป็นสุขไม่ได้ทำนองเดียวกันจิตไม่สบายกายก็จะเป็นสุขไม่ได้นะครับต่อไปจะพูดถึงการปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์นะฮะปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์เราแบ่งใหญ่ๆเป็นเพียง3ข้อนะครับ1พันธุกรรมนะครับคือเป็นโรคที่เป็นแต่กำเนิดโดยมียีนเป็นตัวกำหนดอันนี้เราไปฝ่าฝืนไม่ได้นะฮะโรคพันธุกรรมก็คืออย่างพ่อหรือแม่มียีนที่ผิดปกติลูกก็จะมียีนที่ผิดปกติด้วยหรือถ้าทั้งพ่อและแม่มียีนผิดปกติลูกก็อาจจะผิดปกติค่อนข้างจะหลายท่านหลายคนนะครับยกตัวอย่างโรคทารัสซีเมียนะฮะซึ่งมีมากในภาคอีสานของประเทศไทยถ้าพ่อหรือแม่มียีนของทารัสซีเมียลูกก็โอกาสเป็นทารัสซีเมียได้นะครับหรือโรคบางโรคที่ท่านคิดไม่ถึงอย่างโรคเบาหวานโรคความดันโรคมะเร็งโรคไขมันในเลือดสูงนะครับล้วนแต่เป็นกรรมพันธุ์แต่แสดงอาการช้าคือเกิดมายังไม่เป็นแต่ว่าพออายุมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีโรคดังกล่าวขึ้นมานะฮะเราจะเห็นว่าอย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นโอกาสที่ลูกหลานก็จะเป็นตามกันไปหมดนะครับสมัยใหม่การแพทย์เจริญขึ้นนะครับในอนาคตเราสามารถจะตรวจยีนเด็กตั้งแต่เกิดมาได้เราก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้อนาคตต่อไปจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าจะเป็นความดันหรือเปล่าจะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมีวิธีป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆแต่ในขณะนี้การตรวจอย่างนี้ทำได้ยากหรือค่าใช้จ่ายสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าต้องรอจนกว่ามันจะเป็นเราถึงจะทราบแต่ว่าถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเราป่วยด้วยโรคดังกล่าวเราก็ต้องคิดว่าเราโอกาสที่จะเกิดโรคดังกล่าวได้นะครับก็โรคทางพันธุกรรมก็เป็นโรคที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้2ปัจจัยที่สุขภาพของมนุษย์ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมนี่ก็ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นสภาพอากาศความเย็นความร้อนทะเลภูเขานะครับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตเช่นคนต้นไม้สัตว์เชื้อโรคแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางสังคมเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจการศึกษาและวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมนี้จะมีผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมากซึ่งเราจะกล่าวในตอนต่อไปนะครับต่อไปก็อีกข้อหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับคือมนุษย์เราไม่ว่าจะ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีพันธุกรรมที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่มีพันธุกรรมที่เป็นโรคเบาหวานความดันทารัสซีเมียแต่ถ้าคนนั้นมีสุขปฏิบัติไม่ดีนะครับสุขปฏิบัติ10ประการที่เราเรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆในชั้นประถมเนี่ยนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามสุขบัญญัติหรือไม่มีสุขบัญญัติที่ดีบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นคนที่ไม่มีสุขภาพดีที่ดีได้นะครับสุขบัญญัติ10ประการที่ผมจะเอามากล่าวให้ท่านทบทวนก็คือทบทวนท่านฟังก็คือการรักษาความสะอาดของร่างกายนะครับเช่นอาบน้ำเช้าเย็นบำรุงรักษาฟันนะครับล้างมือสะอาดก่อนรับประทานอาหารดื่มน้ำและใช้น้ำที่สะอาดขับถ่ายในส้วมทุกครั้งออกกำลังกายเป็นประจำกำจัดขยะและของเสียร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุขป้องกันอุบัติภัย10ข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากถ้าเราไม่ปฏิบัตินะครับต่อให้เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัวไม่มีโรคทางพันธุกรรมโอกาสที่เราจะเป็นโรคติดเชื้อก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัย3อย่างนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อสำคัญคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์มากเพราะว่าสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความเครียดนะครับความเครียดเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งผมจะกล่าวต่อไปอันที่2สิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของมนุษย์นะครับผมจะยกตัวอย่างเฉพาะพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการออกกำลังกายและพฤติกรรมทางสังคมนะครับ3ข้อนะครับความเครียดเนี่ยผมจะยกตัวอย่างมา เป็นอันแรกเลยความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บมากมายเลยนะครับเราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับมนุษย์ในสมัยหินนี่ความเครียดเกิดตอนไหนนะครับเกิดเพราะว่ามนุษย์สมัยหินเกิดมาก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าไม่ต้องมีอาชีพอะไรก็เกิดมาก็ต้องไปล่าสัตว์อย่างเดียวความเครียดของมนุษย์สมัยหินก็คือการต่อสู้กับศัตรู หรือการเผชิญกับสัตว์ร้ายนะครับสู้จนจบถ้าสู้แพ้ก็ตายสู้ชนะก็รอดหรือถ้าหนีรอดก็จบถ้าหนีไม่รอดก็ตายนะครับร่างกายของมนุษย์เราก็จะมีปฏิกิริยาต่อความเครียดของมนุษย์ในสมัยหินดังนี้นะครับร่างกายก็จะมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองก็จะไปสั่งการไปยังต่อมหมวกไตนะครับให้หลั่งฮอร์โมนชื่อว่าอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลออกมานะครับอะดรีนาลีนก็จะทำให้ม่านตาขยายเหงื่อแตกตัวเย็นมือสั่นใจสั่นหายใจเร็วความดันเลือดสูงกล้ามเนื้อเกร็งตัวนะครับคอร์ติซอลก็จะเพิ่มพลังให้สู้หรือหนีทำนองเดียวกันเมื่อเราจะสู้หรือเราจะหนีเราต้องมีพลังเกิดขึ้นตับที่เป็นตัวเก็บแป้งก็จะปล่อยแป้งหรือน้ำตาลออกมาตับอ่อนก็จะผลิตอินซูลินออกมาเพื่อนำน้ำตาลเข้าไปในเซลล์เพื่อให้พร้อมที่จะต่อสู้หรือพร้อมที่จะวิ่งหนีนะครับเมื่อต่อสู้เสร็จหรือวิ่งหนีเสร็จหรือชนะศัตรูเรียบร้อยทุกอย่างก็เรียบร้อยน้ำตาลก็จะกลับมาเป็นปกติหัวใจก็จะเต้นมาเป็นปกติความดันเลือดก็จะลงปกติมนุษย์สมัยเห็นวันนึงก็เหตุการณ์จบก็คือจบผิดกับมนุษย์ในปัจจุบันนี้นะครับในสมัยนี้ความเครียดไม่ได้เกิดจากการเผชิญหน้ากับศัตรูหรือสัตว์ร้ายนะครับแต่ความเครียดของมนุษย์สมัยนี้มันเป็นความเครียดที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจนะครับธุรกิจต่างๆการปัญหาการจราจรติดขัดแล้วความเครียดของมนุษย์สมัยนี้ไม่ได้จบลงด้วยการต่อสู้หรือการใช้กำลังนะครับเพราะฉะนั้นความดันที่สูงความดันโลหิตที่สูงขึ้นใจที่สั่นนะหัวใจเต้นเร็วหรือแป้งที่ออกมาจากตับแล้วก็ตับอ่อนที่ผิดอินซูลินเพื่อจะไปที่กล้ามเนื้อมันก็ไม่ได้ใช้นะฮะพอไม่ได้ใช้ระดับน้ำตาลมันก็จะสูงขึ้นหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นความดันก็จะสูงขึ้นแล้วความเครียดของมนุษย์สมัยนี้มันไม่ได้เครียดหนเดียววันเดียวแล้วก็จบไปเป็นความเครียดที่ว่าเป็นแล้วเป็นอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับบางทีความเครียดของมนุษย์เราเนี่ยในปัญหาที่ผมเรียนให้ทราบคือปัญหาทางเศรษฐกิจธุรกิจการจราจรเนี่ยบางทีมันเครียดวันละหลายครั้งบางทีติดกันเลย1ชั่วโมงครั้งนึงหรือครึ่งชั่วโมงครั้งนึงวันนึงอาจจะเป็น10ครั้งเพราะฉะนั้นความเครียดที่ประดังเข้ามานี่ก็จะเกิดผลระยะยาวนะครับก็เกิดการปวดศีรษะเรื้อรังเพราะความเครียดทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอเนี่ยก็ปวดหัวเรื้อรังความดันโลหิตสูงนะฮะเลือดเลี้ยงหัวใจไม่พอโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อมากกระเพาะก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็เกิดเป็นแผลโรคเบาหวานอย่างที่เรียนให้ทราบเพราะน้ำตาลออกมามากแต่ว่าเราไม่ได้มีการชะน้ำตาลไปน้ำตาลในเลือดก็สูงภูมิคุ้มกันก็ลดลงนะครับเพราะว่าคอร์ติซอลที่ผลิตออกมาจากต่อมหมวกไตทำให้ติดเชื้อง่ายโอกาสเป็นมะเร็งก็สูงเพราะฉะนั้นความเครียดของมนุษย์ก็ทำให้เกิดโรคเยอะแยะเลยจากที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมอันดับต่อไปก็คือพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากภาวะที่การจราจรติดขัดตื่นมาก็ต้องรีบไปทำงานนะฮะอาหารก็อาหารเช้าควรจะกินก็ไม่ได้กินนะฮะหรือกินก็จะไปกินในรถนิดๆหน่อยๆอาหารกลางวันก็ไม่มีเวลาก็ต้องกินอาหารที่เรียกว่าอาหารขยะที่ฝรั่งเขาเรียกว่าจังฟู้ดนะฮะเป็นอาหารที่อย่างแฮมเบอร์เกอร์ที่มีแต่เนื้อสัตว์ดับแป้งมีผักนิดเดียวนะครับอาหารที่เป็นกากก็ไม่มีนะครับและราคาก็ค่อนข้างแพงแต่คนเราในสมัยนี้กลับไปกินอาหารเย็นเยอะนะอาหารเย็นกินมากเพราะมีเวลาอยู่กับบ้านก็ไปกินอาหารแป้งน้ำตาลไขมันมากเกินไปโอกาสเกิดโรคอ้วนลงพุงโรคหัวใจโรคเบาหวานได้หรือบางคนกินแต่เนื้อสัตว์แต่ไม่กินผักผลไม้ก็ทำให้ท้องผูกนะฮะเกิดโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ขาดวิตามินเกลือแร่ทำให้ติดโรคได้ง่ายนะครับหรือบางคนก็ชอบกินของหวานเครื่องดื่มน้ำอัดลมมากก็จะเกิดโรคอ้วนกับเบาหวานนะครับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอันคือพฤติกรรมการออกกำลังกายนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดต้องรีบไปทำงานนะครับบางคนทำงานทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายการที่ไม่ออกกำลังกายก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอขาดความคล่องแคล่วว่องไวหัวใจปอดไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันลดลงจิตใจไม่สดชื่นนะครับเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะครับและสุดท้ายก็คือพฤติกรรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเนื่องจากทุกคนก็มุ่งแต่การทำงานหาเลี้ยงครอบครัวนะครับไม่มีเวลาที่จะไปสังสรรค์ในที่นี้ ไม่ได้เกี่ยวกับการกินเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าไม่มีเวลาที่ไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะครับไม่มีเวลาที่จะไปพูดคุยหรือสังสรรค์กับเพื่อนในลักษณะที่ไม่ใช่การกินเลี้ยงนะครับทำให้คนนั้นเป็นคนที่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยากช่วยเหลือสังคมเพราะมัวแต่ห่วงแต่การทำงานให้ตัวเองอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนื่องจากสิ่งแวดล้อมนะครับก็ในช่วงนี้ก็จะขอจบคดีก่อนแล้วต่อไปจะพูดถึงการพัฒนาสุขภาพนะครับครับเมื่อเรารู้เรื่องปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมสุขภาพหรือสุขภาพเราไม่ดีแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงการพัฒนาสุขภาพของเราเองนะครับการพัฒนาสุขภาพก็เช่นกันเราก็ต้องพัฒนาสุขภาพทั้ง3อย่างนะครับคือต้องพัฒนาสุขภาพทั้งทางกายพัฒนาสุขภาพทางจิตและพัฒนาสุขภาพทางสังคมนะครับการพัฒนาสุขภาพทางกายก็คือการทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์นะครับการทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นี่ก็คงจะมีอยู่3หัวข้อนะฮะ1เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับเราต้องกินอาหารให้ถูกต้องนะครับซึ่งเราจะบอกอีกต่อไปว่าจะถูกต้องอย่างไรนะฮะอันที่2เราก็ต้องออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็มีหลายวิธีก็จะกล่าวในตอนต่อไปเหมือนกันนะครับแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีคือคนเราบางทีละเลยไม่ตรวจสุขภาพประจำปีเพราะการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นจะมีประโยชน์มากทำให้เรารู้เราพบโรคที่เราที่ยังไม่เกิดอาการนะฮะแต่ว่าเราสามารถตรวจพบก่อนได้ก็จะเป็นการดีที่เราทำให้เราสามารถที่จะป้องกันรักษาโรคเหล่านั้นได้นะครับอันนี้ก็คือการพัฒนาสุขภาพทางกายนะครับต่อไปก็เป็นการพัฒนาสุขภาพทางจิตเรานี่ก็ต้องพัฒนาเหมือนกันนะฮะการพัฒนาสุขภาพทางจิตนี่ก็เหมือนกับทางกายนะครับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนี่เป็นการพัฒนาสุขภาพทางจิตเหมือนกันเพราะว่าการออกกำลังกายนี่ทำให้คลายความเครียดนะครับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นการพัฒนาสุขภาพทางจิตคนเราทำงานไม่พักผ่อนเลยไม่ท่องเที่ยวเลยนี่ก็การทำงานก็จะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะครับแล้วคนเราก็ควรจะมีงานอดิเรกทำด้วยนะฮะงานอดิเรกที่ก็จะเป็นดูหนังฟังเพลงหรือจะเป็นถ่ายรูปหรือจะเป็นอ่านหนังสืออะไรก็เป็นงานอดิเรกซึ่งทำผักทำสวนทำสวนครัวอะไรแบบนี้ก็เป็นงานอดิเรกที่เราควรจะต้องทำนะครับแต่ที่สำคัญคือการทำสมาธินะฮะถ้าเราหัดฝึกทำสมาธิได้เนี่ยจิตเราก็จะเป็นจิตที่เข้มแข็งนะครับสามารถต่อสู้สามารถเผชิญกับสิ่งเลวร้ายต่างๆได้นะครับซึ่งเราก็จะกล่าวต่อไปเหมือนกันนะครับส่วนการพัฒนาสุขภาพทางสังคมนะครับสังคมเราก็ต้องพัฒนาโดยการจัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันภายในองค์กรนะครับการจัดกิจกรรมร่วมกันกับองค์กรอื่นๆการทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์การประชุมอบรมสัมมนาต่างๆนี่ก็คือการฝึกให้เรารู้จักร่วมกับบุคคลอื่นในการทำงานนะครับเราจะได้เป็นคนที่เข้ากับสังคมได้เป็นคนที่รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนะครับสุขภาพทางสังคมเราก็จะดีด้วยนะครับการพัฒนาสุขภาพทั้งกายทั้งจิตทั้งสังคมนั้นผมจะหยิบยกเฉพาะที่สำคัญนะครับมากล่าวก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะข้อหนึ่งแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีข้อหนึ่งแล้วก็การทำสมาธินะฮะส่วนเรื่องอื่นๆการพักผ่อนท่องเที่ยวงานอดิเรกหรือการทำกิจกรรมนี่ผมจะไม่กล่าวถึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็สามารถรู้อยู่แล้วนะครับที่การกินอาหารการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะตะกี้ผมก็ได้บอกแล้วว่าคนเราตอนนี้มนุษย์เราตอนนี้อาหารกินไม่ถูกต้องนะครับอย่างตอนเช้าควรจะรับประทานเยอะก็น้อยเพราะว่าไม่มีเวลานะฮะกลางวันควรจะกินได้ที่มีอาหารเป็นประโยชน์ได้บ้างนะฮะก็ไม่มีเวลาอีกแต่ไปมีเวลาตอนเย็นตอนเย็นอยู่กับบ้านก็รับประทานอาหารได้เยอะแล้วก็อาหารก็ไม่ถูกต้องอีกนะครับเพราะนั้นก็ทำให้เกิดโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนอาหารของเราที่มีอยู่ก็มีอยู่5หมู่นะฮะเราจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่หมู่ที่1ก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะฮะพวกไข่พวกนมพวกถั่วซึ่งเป็นอาหารจะพวกโปรตีนนะครับหมู่ที่2ก็เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตคือพวกข้าวพวกเผือกมันและน้ำตาลนะครับหมู่ที่3ก็เป็นพวกพืชผักต่างๆซึ่งให้วิตามินและเกลือแร่หมู่ที่4ก็เป็นพวกผลไม้นะครับซึ่งให้สารอาหารจำพวกวิตามินและเกลือแร่เช่นกันนะครับหมู่ที่5ก็คืออาหารไขมันและน้ำมันซึ่งได้ทั้งพืชและสัตว์ก็ให้สารอาหารไขมันคนเราทุกคนต้องกินอาหารครบ5หมู่แต่ไม่ใช่ว่าทั้ง5หมู่นี้ต้องครบปริมาณเท่าๆกันนะครับอาหารที่เราควรจะกินมากหรือทานมากในคนไทยเราก็ประเภทแป้งนะฮะแป้งหรือข้าวเราจะต้องกินเป็นปริมาณมากนะครับอันดับที่2ก็คือผักและผลไม้นะครับอันดับที่3ก็คือเนื้อสัตว์นะฮะเนื้อสัตว์อันดับที่4ก็คือไขมันและน้ำตาลต้องกินน้อยที่สุดแต่ในความเป็นจริงเวลาเรากินอาหารเราไม่ได้กินตามนี้นะครับอย่างอาหารที่ผมเรียนให้ทราบคืออาหารจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรต่างๆก็จะมีอาหารแป้งบวกเนื้อสัตว์ไม่มีผักนะครับหรือบางทีเรากินอาหารต่างๆเราก็กินอาหารพวกอย่างเรากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดนะฮะพวกนี้ก็จะมีมันติดเยอะเราก็จะกินไขมันจำนวนมากนะครับหรือพวกเรากินขนมหวานเราก็กินน้ำตาลมากหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลเราก็ใส่น้ำตาลปริมาณมากเราก็จะได้ปริมาณไขมันและน้ำตาลมากเกินไปนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายการที่เรากินอาหารไขมันน้ำตาลมากเกินไปก็โอกาสที่จะเกิดโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานได้นะครับเพราะการกินอาหารที่ถูกต้องต้องกินแบบที่บอกว่าแป้งมากที่สุดผักอันที่สองเนื้อสัตว์อันที่สามไขมันอันที่สี่คือน้อยที่สุดนะครับแล้วเวลากินอาหารนี่ตอนเช้านี่เราควรจะได้อาหารมากหน่อยเพราะว่าเรานอนทั้งคืนไม่ได้กินอะไรเลยตื่นเช้ามาถ้าเรากินกาแฟแก้วเดียวนะครับแล้วก็ไปทำงานสมองเราก็จะขาดอาหารหล่อเลี้ยงนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะต้องพยายามทำให้ได้นะฮะต้องกินอาหารเช้าให้มากขึ้นแล้วอาหารกลางวันก็พอประมาณส่วนอาหารเย็นก็ควรจะลดลงเพราะว่าเรากินอาหารเย็นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ออกแรงอะไรเลยเราก็เพียงว่ากินแล้วเราก็ไปนอนพักนะครับเป็นนอนหลับนั้นเรากินไปอาหารก็ไปสะสมในร่างกายนะครับไขมันก็ไปสะสมแป้งก็ไปเก็บไว้ในตับนะครับก็ทำให้เกิดโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนไม่พอก็เป็นโรคอ้วนลงพุงด้วยนะครับเพราะนั้นกินอาหารนี่ต้องกินให้ถูกวิธีแล้วก็เวลากินอาหารต้องกินช้าๆนะเคี้ยวช้าๆค่อยๆกินถ้าเรากินอาหารเร็วนะครับเขาบอกร่างกายเรานี่กว่าจะรู้สึกว่าเรากินอิ่มใช้เวลา5ถึง10นาทีถ้าเรากินอาหารเร็วเข้าไปเนี่ยบางทีเรากินมากเกินนะฮะกินมากเกินกว่าจะรู้ว่าอิ่มนี่ก็กินเกินไปเยอะแล้วนะฮะแต่ถ้าเรากินช้าๆนะฮะคือกินอย่างมีอรรถรสเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เราอิ่มแล้วนะเราก็จะเลิกกินนะครับถ้าเรากินเร็วเราก็กินเกินพอกินเกินอาหารก็มากเกินไปอาหารมากเกินไปก็ทำให้เราอ้วนตอนนี้เราไม่กลัวผอมเรากลัวอ้วนคนไทยตอนนี้อ้วนเยอะนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับพ่อแม่เห็นเด็กอ้วนกันดีใจบอกว่าลูกเรานี่สมบูรณ์นะความจริงไม่ใช่นะครับอนาคตนี่เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายเลยโรคจากความอ้วนที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับ ดยเฉพาะโรคหัวใจหลอดเลือดโรคเบาหวานนี่เป็นโรคที่ฮิตมากนะในหมู่คนไทยนะครับถ้าเราไปตามโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อนะครับที่เป็นมากที่สุดของคนไทยเราตอนนี้ก็คือโรคเบาหวานกับความดันมากมายก่ายกองรัฐบาลต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในการที่ต้องจ่ายยาเบาหวานความดันลดไขมันให้แก่ประชาชนทั่วไปในขณะนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราควบคุมการกินอาหารที่ถูกต้องได้ผมว่าเราจะห่างจากโรคภัยไข้เจ็บได้มากมายเลยนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับตรวจสุขภาพประจำปีบางท่านอาจจะเห็นว่าไม่สำคัญนะครับแต่จริงๆมันสำคัญนะครับสำคัญอย่างไรนะครับคือโรคบางโรคในเวลาเราเริ่มเป็นเราไม่รู้นะครับเราไม่ทราบมาก่อนผมยกตัวอย่างคนจะเป็นเบาหวานเนี่ยบางคนมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเออมาเห็นอาหารหวานแล้วมันชื่นใจนะครับอยากจะกินของหวานแล้วก็เออปัสสาวะก็ค่อนบ่อยแต่ก็ไม่คิดอะไรมากนะฮะแล้วก็ไม่เคยตรวจแต่ถ้าเราตรวจร่างกายประจำปีอย่างน้อยเราต้องตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะก็ต้องตรวจไขขาวตรวจน้ำตาลถ้าเราเป็นเบาหวานปัสสาวะอย่างน้อยน้ำตาลก็ต้องมีในปัสสาวะเราก็พบเออเราน่าจะเป็นเบาหวานนะเราก็จะได้ไปตรวจเลือดต่อไปว่าเราเป็นจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงเราก็ถ้าเป็นยังไม่มากน้ำตาลยังไม่สูงเราก็สามารถควบคุมการกินน้ำตาลควบคุมน้ำหนักตัวนะฮะแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์นะฮะว่าจะต้องทานยาเบาหวานหรือไม่นะก็ทำให้เรารู้หรือความดันโลหิตสูงนะฮะบางทีเราไม่เคยเช็คความดันเลยนะฮะการตรวจร่างกายประจำปีอย่างน้อยต้องมีการวัดความดันเลือดนะครับความดันเลือดเนี่ยเราเป็นกันมากในคนไทยนะครับความดันที่สูงก็คือสูงกว่า140-90มิลลิเมตรตลอดนะครับวัดครั้งเดียวยังไม่แน่นอนถ้าเราสงสัยว่าสูงหลังจากตรวจสุขภาพแล้วเราจะต้องไปพบแพทย์อีกทีนึงแพทย์ประจำตัวของเราหรือตามคลินิกหรือตามโรงพยาบาลให้เขาตรวจสอบซ้ำนะครับถ้ามันสูงจริงเราก็จะต้องทำการรักษานะครับอย่างอื่นๆก็เช่นเอ็กซเรย์ปอดนะการตรวจร่างกายประจำปีเราต้องทำอยู่แล้วนะครับอาจจะเห็นจุดในปอดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัณโรคจุดเริ่มต้นของมะเร็งในปอดนะครับหรือในผู้หญิงตรวจมะเร็งเต้านมนะครับการตรวจคัมเต้านมการตรวจแมมโมแกรมก็ทำให้เรารู้ว่าเออเราอาจจะผิดปกตินะมีก้อนเนื้อเต้านมนะถ้าเรารู้แต่แรกนะฮะการรักษามันก็ง่ายนะครับเพราะพวกมะเร็งต่างๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามันเป็นเยอะแล้วเป็นมากแล้วไปไกลแล้วกระจายแล้วเนี่ยการรักษาแทบจะไม่ได้เลยคือตายอย่างเดียวนะครับมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันนะครับผู้หญิงนี่ควรจะตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกคนนะครับในอายุเกิน35ปีขึ้นไปถ้าเรารู้แต่เบื้องต้นนะครับจากการตรวจร่างกายประจำปีเราก็สามารถจะป้องกันหรือรักษาหรือว่าตัดมดลูกอะไรไปก่อนได้โดยที่ไม่ให้มะเร็งลุกลามนะครับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเหมือนกันนะครับทำให้รู้สภาพของหัวใจการตรวจเคมีเลือดนะครับการตรวจน้ำตาลในเลือดการตรวจสมรรถภาพของไตของตับตรวจไขมันในเลือดก็ทำให้เรารู้สภาวะต่างๆว่าเราตอนนี้น้ำตาลในเลือดสูงหรือไม่น่าจะเป็นเบาหวานหรือไม่ไตเราปกติหรือไม่ตับปกติหรือไม่ไขมันสูงหรือไม่นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ตรวจสุขภาพประจำปีเราจะไม่มีทางทราบเพราะว่าพวกนี้จะไม่บ่งอาการออกมานะครับต้องตรวจถึงจะทราบเพราะฉะนั้นทุกท่านถ้าท่านทำราชการหรือทำในบริษัทห้างร้านถ้ามีการตรวจร่างกายประจำปีท่านไม่ควรจะสละสิทธิ์อันนี้นะครับเป็นสิทธิ์ที่ท่านควรจะต้องทำนะครับอีกข้อนึงที่ผมจะกล่าวก็คือการทำสมาธินะครับสมาธิคือการทำจิตให้สงบเขาบอกจิตที่รู้อยู่กับปัจจุบันไม่คิดฟุ้งซ่านเป็นอดีตไม่วิตกกังวลเป็นอนาคตเราเรียกว่าสติที่คือจิตที่เพ่งอยู่ที่จุดๆเดียวนะครับเราเรียกว่าสมาธิการฝึกสมาธิก็มีหลายวิธีนะแต่การกำหนดลมหายใจนี่เข้าออกเป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดนะครับก็เหมือนเราฝึกเพ่งไปที่จมูกที่ปลายจมูกเราดูลมหายใจเราหายใจเข้าทราบอาจจะบอกว่าพุทหายใจออกโทเข้าพุทออกโทหรือหายใจเข้านับ1หายใจออกไม่นับหายใจเข้าอีกทีนับ2หายใจออกไม่นับนะครับคือกำหนดจิตให้มุ่งอยู่ที่เดียวคือลมหายใจนะเขาเรียกว่าทางพุทธศาสนาเรียกว่าอานาปานสติการบริหารจิตโดยกำหนดลมหายใจนะครับการบริหารจิตดีอย่างไรนะฮะก็ทำให้เรา มีสติการที่เรามีสมาธิจิตใจแล้วก็สงบเมื่อจิตใจเราสงบแล้วก็เกิดปัญญาความจริงทุกคนเนี่ยทำสมาธิเป็นอยู่แล้วนะครับเช่นเวลาเราโกรธเขาบอกให้นับ1ถึง10อันนี้ก็คือการทำสมาธินะครับคนที่ทำสมาธิหรือเข้าสมาธิได้ง่ายคนนั้นจะระงับความโกรธได้ง่ายมีเหตุใดมากระทบจิตใจเราสามารถที่จะสงบสติอารมณ์คิดได้ว่ามีปัญญาเกิดขึ้นมาเราควรจะโต้ตอบอย่างไรเราควรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเราจะเป็นคนไม่โกรธง่ายนะครับแล้วเราจะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเขาบอกว่าการบริหารกายก็คือการออกกำลังกายการบริหารจิตก็คือการเจริญสมาธินะครับการฝึกจิตให้มีสมาธิต้องฝึกให้เป็นประจำถึงจะได้ผลนะครับก็ตอนนี้จะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ในตอนสุดท้ายนี่ผมจะพูดถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะฮะซึ่งเป็นของสำคัญมากในการที่ทำให้เรามีสุขภาพดีครับการพัฒนาสุขภาพของเรานี่นะฮะที่ผมกล่าวมาแล้วในตอนที่แล้วก็คือการกินนะฮะการทำสมาธิการตรวจสุขภาพประจำปีที่สำคัญอีกอันคือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอันนี้จะพัฒนาได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับเพราะอะไรถึงพัฒนาได้สองอย่างก็จะกล่าวให้ฟังต่อไปนะครับคือคนเรานี่ถ้าไม่ออกกำลังกายเลยนี่ร่างกายจะอ่อนแอนะครับอ่อนแอดูได้ยังไงก็ดูจากชีพจรที่ผมบอกคนอ่อนแอคือชีพจรเร็วนะครับคนแข็งแรงชีพจรช้านะครับคนเราจะแข็งแรงต้องประกอบด้วยพลังนะความทนทานกล้ามเนื้อความทนทานของหัวใจและหลอดเลือดและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับหัวใจของคนเรานี่สำคัญมากนะครับหัวใจหนักเพียงครึ่งกิโลกรัมทำงานอัตราเร็ว 60-80 ครั้งต่อนาทีนะฮะวันหนึ่งก็หัวใจบีบตัวประมาณแสนครั้งต่อวันสามารถสูบฉีดเลือดได้มากกว่า 4,000 แกลลอนต่อวันหรือก็เท่ากับน้ำที่เติมหม้อน้ำรถยนต์ได้200คันแล้วหัวใจเราทำงานได้ถึง100ปีนะฮะถ้ารู้จักดูแลรักษาให้ดีเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็คือการออกกำลังกายให้หัวใจและปอดแข็งแรงนะครับเมื่อหัวใจและปอดแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงสุขภาพกายของเราก็ต้องดีด้วยนะครับการออกกำลังกายที่มีประโยชน์นะครับจะต้องเป็นการออกกำลังกายแบบเขาเรียกว่าแอโรบิกแอโรบิกคือการออกกำลังกายอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างสมมติเราออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลนะครับเล่นฟุตบอลหรือเล่นเทนนิสนะฮะกีฬาพวกนี้เป็นกีฬาที่วิ่งหยุดนะครับฟุตบอลบางทีวิ่งไปเตะลูกแล้วก็วิ่งเตะแล้วหยุดหรือไม่ก็พักหนึ่งก็วิ่งอีกไปรับลูกแล้วก็หยุดอีกนะครับหัวใจก็จะเต้นเร็วบ้างช้าบ้างเต้นเร็วบ้างช้าบ้างเร็วบ้างช้าบ้างเหมือนเราขับรถยนต์ขับเกียร์1 2 3 4แล้วก็มา3 2 1แล้วก็2 3 4ไปอย่างนี้อีกนะครับการเล่นกีฬาแบบนี้ความจริงมีประโยชน์แต่หัวใจทำงานหนักนะครับเพราะเหมือนรถยนต์เข้าเกียร์2 3 4 4 3 2บ่อยๆเกียร์พังนะครับเครื่องยนต์พังแต่ว่าถ้าเราออกกำลังกายโดยการวิ่งเหาะๆไปเรื่อยๆนะฮะหัวใจจะเต้นขึ้นสู่ระดับหนึ่งแล้วก็เต้นอยู่ระดับนั้นไปตลอดเวลาเลยนะครับเช่นว่าก่อนออกกำลังกายเต้น60ครั้งต่อนาทีพอออกกำลังกายเต้น100ครั้งต่อนาทีก็เต้น100ครั้งไปเรื่อยจนกระทั่งออกกำลังกายจบอันนี้หัวใจเราก็จะเป็นการออกกำลังกายที่หัวใจไม่ต้องออกแรงเต้นๆหยุดๆเต้นเร็วเต้นช้าเต้นเร็วเต้นช้าไม่มีหัวใจก็จะเต้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจและปอดได้ประโยชน์มากที่สุดหรือเรียกว่าการให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับ ก็การออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็มี1เดินเร็วนะครับวิ่งเหาะกระโดดเชือกขี่จักรยานเต้นแอโรบิกว่ายน้ำนะครับจะทำอย่างไหนก็ได้นะครับที่การออกกำลังกายแบบแอโรบิกนั้นเนี่ยเราจะต้องออกด้วยเหตุผลว่าจะต้องเพิ่มสมรรถนะของหัวใจและหลอดเลือดนะครับเราจะต้องออกอย่างไร1ความบ่อยนะครับอย่างน้อยเราต้องออกกำลังกายแอโรบิกอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับอย่างน้อยจะเป็น4ครั้ง5ครั้งก็ได้แต่อย่างน้อยต้อง3ครั้ง2ความนานนะครับจะต้องออกกำลังไม่ต่ำกว่าครั้งละ30นาทีแต่ไม่ควรเกิน1ชั่วโมง3ความหนักความหนักหมายถึงว่าต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นประมาณ 75% ของอัตราเต้นสูงสุดของหัวใจของคนอายุนั้นๆอันนี้ก็กลับมาที่ตอนต้นที่ผมเกริ่นให้ทราบว่าหัวใจคนปกติจะเต้นได้สูงสุดเท่าไหร่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าหัวใจคนสูงสุดที่จะเต้นได้เท่ากับ220ลบอายุนะครับสมมติอายุ20ปีก็หัวใจเต้นสูงสุดของคนนั้นก็เท่า220ลบ20การออกกำลังกายให้ความหนักพอที่จะทำให้หัวใจและปอดมีสมรรถภาพดีขึ้นต้องออกกำลังให้หัวใจและปอดให้หัวใจเต้นสูงสุดไม่เกิน 75% ของอัตราเต้นสูงสุดก็คือ220ลบอายุคูณด้วย 75% นะครับยกตัวอย่างอีกทีก็ได้สมมติเอาอายุมากหน่อยอายุ40ปีนะครับควรจะออกกำลังกายด้วยความหนักเท่าไหร่ก็เท่ากับ220ลบ40คูณด้วย 75% ก็เท่ากับ135ครั้งต่อนาทีเราก็ควรจะออกกำลังกายโดยการวิ่งเหาะหรือโดดกระโดดเชือกหรือว่าเดินเร็วให้หัวใจเต้นถึง135ครั้งต่อนาทีติดต่อกันไม่น้อยกว่า30นาทีแล้วก็อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งเราก็จะทำให้เกิดเขาเรียกเทรนนิ่งเอฟเฟคเกิดผลที่ทำให้เกิดหัวใจและปอดทำงานดีขึ้นนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนี้ก็คือจะทำให้ปอดหายใจเร็วขึ้นนะฮะทำให้รับปริมาณอากาศได้มากนะครับหัวใจเต้นเร็วขึ้นสูบฉีดโลหิตได้แรงขึ้นแล้วก็เลือดในร่างกายก็มีการไหลเวียนดีขึ้นออกซิเจนถูกจ่ายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนี่เรามาดูนะครับว่าถ้าเราออกกำลังกายแบบแอโรบิกไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อร่างกายผมยกตัวอย่างเอาคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนี่นะฮะคนที่ไม่เคยออกกำลังกายผมเรียนให้ทราบแล้วว่าหัวใจจะเต้นเร็วกว่าคนปกติอาจจะเต้น80 85 90ครั้งต่อนาทีถ้าเขาออกกำลังกายโดยการวิ่งเหาะหรือถีบจักรยานกับที่อะไรแบบนี้โอ้พวกนี้จะเหนื่อยเร็วฮะวิ่งไปนิดเดียวนี่หัวใจจะเต้นเร็วเป็น100 120 130 140ครั้งเลยนะครับแต่ถ้าเขาฝึกออกกำลังกายไปเรื่อยๆเป็นระยะเดือน2เดือน3เดือนหัวใจเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะหมายถึงว่าในการออกกำลังกายด้วยความหนักเท่าๆกันเนี่ยหัวใจเขาจะไม่เต้นเร็วอย่างเดิมแล้วหัวใจเขาจะเต้นไม่ถึง130ไม่ถึง140ในความหนักเท่าเดิมอาจจะเต้นแค่100ครั้งต่อนาทีเท่านั้นนะครับเพราะว่าหัวใจได้รับการฝึกที่ดีหัวใจก็จะเต้นช้าลงในเมื่อการออกกำลังกายในความหนักเท่ากันและทำนองเดียวกันเมื่อไม่ได้ออกกำลังกายในภาวะพักหัวใจเขาก็จะเต้นช้าลงนะครับจากที่เคยเต้น80 85ครั้งต่อนาทีก็จะเหลือเพียง60ครั้งต่อนาทีนะครับทำนองเดียวกันการใช้ออกซิเจนนะครับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเช่นวิ่งเหาะกระโดดเชือกว่ายน้ำเขาจะสามารถใช้ออกซิเจนคือสามารถหายใจได้ออกซิเจนเข้าไปมากได้ในขณะที่ออกกำลังกายนะครับแรกๆเราออกกำลังกายใหม่ๆเราหายใจยังไม่เป็นก็รู้สึกหอบเหนื่อยแต่ถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำไปนานๆเข้าเราจะรู้จักวิธีหายใจกำหนดลมหายใจทำให้หายใจเข้าไปแต่ละครั้งมากนะฮะสามารถรับออกซิเจนเข้าไปมากสามารถนำออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื้อได้มากอันนี้ก็เป็นผลทำให้ปอดแข็งแรงด้วยนะครับนี่การเต้นของหัวใจที่ว่าช้าหรือเร็วนี่มันมีผลอย่างไรนะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังผมยกตัวอย่าง2คนในกอกับในขอในกอนี่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับในขอไม่ออกกำลังกายในกอออกกำลังกายเป็นประจำในชีพจรเขาก็ประมาณ60ครั้งต่อนาทีนะครับถ้าใน1ปีหัวใจก็จะเต้นเท่ากับ60คูณ60คูณ24คูณ365เท่ากับประมาณ31ล้านครั้งนะครับ ในขอชีพจร80ครั้งต่อนาทีใน1ปีหัวใจก็จะเต้น80คูณ60คูณ24คูณ365นะครับเท่ากับ42ล้านครั้งจะเห็นว่าใน1ปีหัวใจในขอเต้นมากกว่าในกอถึง11ล้านครั้งนะครับเราคิดดูคนที่หัวใจต้องเต้นมากกว่าคนอื่นเนี่ยหัวใจมันก็ต้องเหนื่อยหัวใจมันก็ต้องล้าหัวใจมันก็ต้องอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับถ้าหัวใจเราเต้นประมาณ60ครั้งต่อนาทีนะฮะหัวใจก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นถ้าหัวใจเราเต้น80ครั้งต่อนาทีหัวใจเราก็ต้องอยู่กับเราไม่นานนะครับคนเราอายุจะยืนชีพจรต้องช้านะหัวใจต้องเต้นช้าเพราะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเราก็ทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงนะครับที่ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าเราไปจับชีพจรนักฟุตบอลนักเทนนิสนะฮะเราจะเห็นว่าชีพจรหรือนักมวยชีพจรบางที52ครั้ง50ครั้งต่อนาทีไม่ต้องตกใจนะอันนี้ก็แข็งแรงนะครับก็แข็งแรงเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยฮะกล้ามเนื้อจะเป็นอวัยวะที่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงมากที่สุดนะครับอันที่สองคือหัวใจนะครับอันที่สามคือผิวหนังครับส่วนสมองได้รับเลือดตามปกตินะครับส่วนอวัยวะอื่นๆเช่นไตช่องท้องหรืออื่นๆเลือดจะไปเลี้ยงน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อจะมีกำลังดีขึ้นเพราะว่าเรามีเลือดไปเลี้ยงมากนะครับแล้วก็การออกกำลังกายที่บอกว่าคลายภาวะเครียดได้เพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายนี่ร่างกายจะมีสารคล้ายมอร์ฟีนออกมาเรียกว่าเอนโดฟินนะครับเอนโดฟินก็คือเอนโดแปลว่าภายในดอฟินแปลว่ามอร์ฟีนเอนโดฟินก็เป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิ์เหมือนฟินจะหลั่งออกมาเวลาเราออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับเป็นเวลานานพอเพราะฉะนั้นเวลาเราออกกำลังกายจิตใจเราสดชื่นเลื่อนเริงชื่นบานนะฮะทั้งการออกกำลังกายก็ทำให้สุขภาพทั่วไปแข็งแรงอาหารย่อยดีขึ้นนอนหลับสบายลดความเครียดไม่อยากสูบบุหรี่สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นลดความอ้วนดีที่สุดกระดูกแข็งแรงหัวใจแข็งแรงนะครับในขั้นตอนการออกกำลังกายก็มีสั้นๆคือ1ก่อนออกกำลังกายต้องอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับให้ร่างกายพร้อมที่จะออกกำลังกายอันที่2ต้องยืดกล้ามเนื้อการยืดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเรานี่เวลาตื่นมามันจะยุ่งเหยิงบางมัดหดบางมัดยืดถ้าเราไม่ยืดซะก่อนเนี่ยมันก็จะหดยืดทำให้เวลาออกกำลังกายกล้ามเนื้อฉีกได้ง่ายนะฮะ3ก็เป็นระยะออกกำลังกาย4ก็ระยะผ่อนอันที่5ก็คือยืดกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงก็มี5สเต็ปนะครับก็การออกกำลังกายก็ทำให้เรานี่สดชื่นแต่ว่าการออกกำลังกายเราจะต้องแต่งตัวให้พอเหมาะนะครับรู้จักแต่งตัวใช้รองเท้าให้ถูกต้องนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราสุขภาพดีนะครับก็ก่อนจะจบผมก็จะมีภาษิตอันนึงนะฮะเป็นภาษิตของคนขี้เกียจที่เราไม่ควรเอาอย่างนะครับเป็นภาษิตที่ของคนแอฟริกาผมได้จากหนังสือคู่มือออกกำลังกายของนายแพทย์นรงค์กิจกุศลนะฮะเขาบอกว่าสู่เจ้าจงอย่าวิ่งถ้ามีโอกาสเดินได้สู่เจ้าจงอย่าเดินถ้ามีโอกาสยืนได้สู่เจ้าจงอย่ายืนถ้ามีโอกาสนั่งได้และสู่เจ้าจงอย่านั่งถ้ามีโอกาสนอนได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ